Յահյա գյուղը գտնվում էր Խնոս բերդից դեպի հյուսիսարևելք, Ծայրագավառին. Այս գյուղով վերջանում էր հայաբնակ գյուղերի սահմանը, և սկսվում էին քրդական գյուղերը, որոնք տարածվելով հասնում էին մինչև Բասեն. Յահյայի հարավից ու հյուսիսից բխում էին 5 ջրառատ աղբյուրներ, որոնք գյուղի մերձակայքում խառնվելով իրար, կազմում էին մի գետակ. Այդ գետակի ջրերը ворոքում էին արտերն ու գործի դնում գյուղի ջրաղացը. Յահյայի սահմանային հողամասերը ժամանակին բնակեցված էին հայերով, սակայն 1829 թվականին ռուս-թուրքական պատերազմի օրերին ռուսական բանակը նահանջեց գրավյալ այդ շրջանից. Հայերը ռուսների հետ գաղթեցին արևելյան Հայաստան. Նրանց փոխարեն այստեղ եկան ու հաստատվեցին քրդերը, մասնավորապես Զռնգցի աշիրեթը. Այս ցեղախմբի առաջնորդը Խուլիխան բեկն էր, որ իր հոր մահվանից հետո ժառանգեց և աշիրեթությունը, և գյուղին կից կալվածքները. Հաստատվելով Յահյայում, Խուլիխան բեկը դուրս եկավ Շահոաղայի ավազակախմբից, հետևաբար և նրա հովանու տակից. Նա իր ցեղակիցներով և խուլամներով սկսեց կազմավորել սեփական իշխանությունը, Շահոյի մոտ իր տեղը զիջելով Ալիի մորաքրոջ որդուն, Սատիին. Սատին դարձավ դումանցի Շահոաղայի աջ ձեռքն ու գլխավոր խորհրդականը. Շատ չանցած Շահոաղայից հեռացավ նաև Ալին. Ալին անարժան համարեց իր գլխին Շահոյին տեր ունենալը, քանզի վերջինս չկարողացավ լուծել իր հավատարիմ խուլամի, Ֆաթեի վրեժը, միայն այն պատճառով, որ մկրտի ճաղան որդեգրեց մհերին. Ալին մի քանի անգամ Շահոյից միջոցներ խնդրեց, որպեսզի մեկնի Կարին, եղբոր վրեժը լուծելու. Սակայն Շահոն չխրախուսեց Ալիի այդ մտահղացումը, որովհետև վախենում էր Թաքոյի իշխանությունից. Դրանով նա վերջնականորեն հիասթափեցրեց Ալիին. «Թող այդպես լինի»։ Իր այս մտքում մխիթարանք գտնելով, փնփնթաց Ալին. «Հիմա մհերն ինձնից պատասխան քայլ է սպասում»։ «Թող սպասի, բայց նա այդ պատասխանը կստանա այն ժամանակ, երբ դրան բնավ սպասելիս չի լինի»։ Մի քանի տարի անց Ալիի բախտը շփտաց. Նրան հաջողվեց ձեռքը հասցնել ու ամուսնանալ Խնոս բերդի թուրք երևելի և պետական պաշտոնյա Իսախ Էֆենդու աղջկա հետ. Իսախ Էֆենդին Խնոսի կայմակամն էր. Նրա աղջիկը Զարոն անասելի տգեղ էր և ոչ ոք ջան չէր անում նրան կնության վերցնելու. Եվ Ալիի նման խիզախ թեպետ անտող փեսացու ունենալը Իսախ Էֆենդու համար ձեռք բերում էր. Որպես օժիտ, Ալին աներոչից ստացավ հսկայական մի կարողություն. Նրա տրամադրության տակ անցավ նաև Իսախ Էֆենդու ազդեցիկ շրջապատը. Այս ամենը չվրիպեց Խուլիխան բեկի աչքից. Նա իր կեղտոտ գործերը ծածկելու համար, իսկ նրա գործերը շատ կեղտոտ էին, քանզի հիմնական զբաղմունքը թալանն էր ու գողությունը, շատ պատահեր համարում իր թիկունքում թուրք պաշտոնյայի ջերմությունն զգալը, որը կարող էր ապահովել իր վաղեմի մտերիմ Ալին. Խուլիխան բեկը Ալիի հետ խոսելիս իր հեռացումը Շահոաղայից մեկնաբանեց որպես արդյունքն այն վեճի, որի նյութը Ֆաթեի վրեժը չլուծելն էր. Խուլիխան բեկը, ում տնտեսությունն սկսում էր խարխլվել, քանզի Յահյայի գյուղացիները սկսում էին ըմբոստանալ բարձր հարկերի պատճառով, Ալիի հետ կապված ծրագրեր էր սկսում կազմել. Ալիին իր կողմը քաշելով, ինքնստինքյան կվաստակեր Իսախ Էֆենդու շնորած բարորությունը, որը և կապահովեր իր վայրագությունների անպատժելիությունը հարազատ գյուղում. Խուլիխան բեկը Ալիին հրավիրեց Յահյա. Նա կարողացավ համոզել, որ վերջինս գա և հաստատվի այս գյուղում, փաստաբանելով, թե ինչքան կարելի է մնալ աներոջ թևի տակ. Նա Ալիին գայթակղեցրեց գյուղին առընթեր արգասաբեր արտերով և արոտավայրերով, որոնք առայժմ հայերին էին պատկանում, իսկ որոշ ժամանակ անց կարող էին լինել իրենցը, Ալին այն երեխայի պես, ում կարողացել են խաբել քաղցրով, կնոջ ունորածին դստեր հետ Բերթից տեղափոխվեց Յահյա։ Արդեն 2 տարի էր, ինչ նա տեղափոխվել էր այս գյուղը, բայց հասցրել էր նվաճել դաժան հայատյացի կոչումը։ Նա բռնի տիրացավ գյուղի փոքրիշատե հարուստ հայ 8 ընտանիքների հողերին և բոլոր այդ 8 ընտանիքներին վտարեց Յահյայից։ Այդ գործում նրան օգնեց Խուլիխան բեկը իր խուլամների միջամտությամբ։ Իսկ Իսախ Էֆենդին, որոշ տուժած ընտանիքների, որ աղերսներ թափելու համար գնացել էին իր մոտ, ձերբակալեց, իբրև թե չվճարած տուրքերի դիմաց։ Իսկ մնացածին ցիրության արեց գավառով 1, խեղճերի գլխին տարբեր հայհոյանքներ ու սպառնալիքներ տեղալով։ Այսպիսով Ալին դարձավ Յահյա գյուղի աղան ու պատուհասը։ Նրանից սկսում էր արդեն զգուշանալ նաև Խուլիխան բեկը։ Շահոաղայի անունն ու հեղինակությունը թնդում էր գավառի բոլոր ծայրերում։ Խոսում էին, որ իբր նա չի վստահում անգամ իր խուլամներին, և Սայիդի առեղծվածային անհետացումը կապում էին հենց Շահոյի հետ։ Խոսում էին, որ Շահոաղան նրան կասկածել է Իսուֆ աղայի հետ կապերի մեջ և հրամայել սպանել, որպես դավաճանի։ Սակայն, ինչպես ասում են, չի լինում արձագանք առանց ձայնի։ Տարիներ առաջ, երբ Սայիդը Իսուֆ աղային, որպես հայերի բարեկամ քուրդի, տեղեկացրեց Մկրտիչ աղայի տան վրա նյութվող դավի մասին, Իսուֆ աղան իսկույն սուրհանդակ ուղարկեց Բերթ։ Սուրհանդակն իրեն վստահված գրությունը հանձնեց Մկրտիչ աղային, որտեղ գրված էր իր տան վրա հարցակում պատրաստող ավազակների մասին։ Ստացվեց այնպես, որ երբ Շահո աղայի վարձկան մարդասպանները հարցակվեցին Մկրտիչ աղայի տան վրա, տունը դատարկ էր, քանզի Մկրտիչ աղան իր ընտանիքով մեկնել էր Կարին։ Այս դեպքից հետո Շահո աղան ապրում էր վախը սրտում։ Նա հասկացել էր, որ Մկրտիչ աղայի հապճեպ մեկնումը խնուսից պայմանավորված էր զուտ նրանով, որ նա իմացել է իր նյութած դավի մասին։ Նա գիտեր նաև, որ ամեն տարի Մկրտիչ աղան, մինչև ամառվա կեսերը, մնում էր խնուսում, հետո նոր մեկնում Կարին։ Եվ հետո, մտածում էր Շահոն, եթե Մկրտիչ աղան կտրուկ հիմքեր չուներ խնուսը լքելու համար, ինչու պիտի հանձն առներ մհերին ճանապարհ վերցնել այդպես ծանր վիճակում։ Այս բոլոր վերլուծությունները Շահոաղային մղում էին այն մտքին, որ Թաքո Մկրտիչն իմացել է իր նյութած դավի մասին։ Ուստի ապրում էր անընդհատ վախի մեջ, քանզի Մկրտիչի պատասխան նամակին էր սպասում։ Սակայն, ի զարմանս Շահոյի, Մկրտիչ աղան ոչ մի նամակ էլ չուղարկեց։ Նա զբաղված էր ավելի լուրջ խնդիրներով, քան վրեժներ։ Մհերին թաքցնելու համար Մկրտիչ աղան ծանր վիճակի առաջ կանգնեց։ Նրան սկսեցին նեղել ոստիկաններն ու կառավարական որոշ անձինք, որոնց հիմնականում հրահարում էր Շահո աղան։ Սակայն Մկրտիչ աղային հաջողվեց ուսերը թոթափել հետապնդման բեռից։ Նրան այս հարցում էապես օգնեց Իսուֆ աղան, որը ասաց Շահոյին, սպառնալով, որ կհայտնի ոստիկանությանը նրա մի շարք ոճիրների մասին, իսկ իշխանական մարմիններին հանգստացրեց Մկրտիչ աղայի դրամապանակի ոսկու դեղինը, որը թմրանյութի ազդեցություն էր թողնում նրանց տեսողության ու հիշողության վրա։ Այս ամենին զուգահեռ Շահո աղան ջանք չէր խնայում վերծանել, թե որտեղից կարող էր Մկրտիչ աղան իմանալ իր նյութած դավի մասին։ Նա իր վարձկան խմբին այդ մասին հայտնել էր միայն Բերթ ուղարկելուց 3 ժամ առաջ, իսկ Մկրտիչ աղան խնուսից մեկնել էր կեսօրին։ «Ուրեմն, մտածում էր Շահոն, նա այդ մասին իմացել է կամ առավոտյան, կամ լույս առավոտի գիշերը. ով կարող էր նրան հայտնած լինել այդ մասին»։ Բացի ինձնից իմացել են միայն Խուլիխան բեկը և Սայիդը։ «Սայիդ», դաժանորեն ժպտաց Շահոն, «քո հայասիրությունը քո կոկորդին կմնա, Սայիդ»։ Խուլիխան-բեկին Շահոն չէր կարող կասկածել, քանզի ճանաչում էր նրան որպես հակաքրիստոնյա, և վերջինս չէր խնայի այնպիսի մի քրիստոնյայի, ինչպիսին Մկրտի ճաղան էր. Եվ հետո այն լակոտը, այդպես էր Խուլիխան-բեկը անվանում մհերին, նրան խայտառակել էր բազմության առաջ. Խուլիխան-բեկը վիրավորված ու կատաղած էր, նա առիթը բաց չէր թողնի վրեժն առնելու. Կար ևս մեկ տարբերակ. այն, որ այս խոսակցությունը կարող էր ինչ-որ մեկը լսած լինել, չէ որ իրենք խմած էին այն ժամ, երբ խոսում էին այդ մասին. Սակայն Շահոն ամբողջ էությամբ զգում էր, որ դա Սայիդի գործն է. Նա գիտեր, որ Սայիդի հորը մի ժամանակ ինչ-որ մի հայ փրկել է մեռնելուց, և որ Սայիդը միշտ առանձնանում էր իր հայասիրությամբ. Վերջին ժամանակներս նա լրակյաց էր դարձել, քիչ կիսվող. Այն ժամանակ Շահոն ուշադրություն չէր դարձնում դրան. Իսկ այժմ, երբ կանգնել էր փաստի առաջ, նրա աչքերի առջևով անցնում էին Սայիդի կենսագրությունից որոշ դրվագներ, որոնք համոզում էին նրան, որ դավաճանը հենց նա է. Բայց այստեղ առաջ էր գալիս երկրորդ խնդիրը, որը պակաս չէր հուզում Շահոյին, քան այն, որ Սայիդը դավաճան է. Նա չէր կարող Սայիդին պատժել հանրայնորեն, բայց և չէր կարող թողնել նրան անպատիժ. Սայիդը սիրված և հեղինակավոր մարդ էր աշիրեթության մեջ, իսկ Շահոն փաստեր չուներ նրա հանցանքը ապացուցելու համար, բացի իր նախազգացումից. Իսկ բլկցիները, որքան էլ որ վախենում էին Շահոյից, այդուհանդերձ չէին հանդուրժի Սայիդին անհիմն պատժելը. Եվ Շահո աղան վարվեց այլ կերպ, ինչը շատ հատուկ էր իր մութ գործելակերպին. Շահոյի հրամանով Սայիդին ծուղակը գցեցին և սպանեցին. Նրա դիակը տարան թաղեցին անտառում, որպեսզի ոչ ոք չգտնի, և լուրեր տարածեցին, թե իբր Սայիդին առևանգել են Իսուֆ աղայի մարդիկ. Ու չնայած դա հնչում էր ճշմարտանման, բայց բոլորը Շահոյին էին տեսնում այս ամենի ետևում, թեև այդ մասին չէին խոսում կամ խոսում էին շշուկով. Մի որոշ ժամանակ անց դումանում կրքերը սկսեցին բորբոքվել. Սայիդի կորստից հետո սկսեցին անհանգստանալ նաև հարևան գյուղերի քրդերը. Եվ բոլորի զայրույթը, թեպետ դա չէր արտահայտվում ուղղակիորեն, ուղված էր Շահո աղայի դեմ. Շահոն տեսնելով, որ շրջապատին չի կարողանում հավատացնել Սայիդի մահվան մեջ իր անմասն լինելը, վճռեց առավել սարսափելին. Սայիդի տունը բազմամարդ էր. Նա ուներ 5 որդի և 2 դուստր. Շահոն, որպես իր համար նախազգուշական քայլ և ի սարսափ բոլորի, մի գիշերում կրակի տվեց Սայիդի տունը, նրա կնոջ, պարավի ու 7 երեխաների հետ միասին. Այդ կերպով նա իրենից վանեց նաև քուրդ համայնքի նվնվոցները, Սայիդ և Շահո թեմայի շուրջ, չզոքացնելով նաև Սայիդի երեխաների կողմից հետագայում վրեժի արժանանալու վտանգը. Եվ իսկապես, այդ եղերական օրից հետո, բլկցիների բերանից ոչ մի բողոք էլ դուրս չեկավ Շահո աղայի հանդեպ. Ավելին, Սայիդ անունն էլ չէր արտասանվում նրանց շուրթերից, ասեց վախենալով վերուս սահմանված ինչ-որ անեցքից. Այս դեպքն այն ժամանակներում ամենաեղերականն էր, դումանի, գուցե նաև ամբողջ խնոսի պատմության մեջ։